Απόστροφος. Επίκαιροι διάλογοι και προσεγγίσεις ανθρώπων και ιδεών. Ομολογίες και αναστοχασμοί στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον εν ώρα κρίσης. Επιμέλεια παρουσίαση Ζαχαρίας Σόκος.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι αντιπρίτανης ερευνών και διεθνών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Ελλάδα και τον Καναδά. Για πάνω από 30 χρόνια ερευνά και διδάσκει σε πανεπιστήμια της Βορείου Αμερικής και της Ευρώπης, εκδίδοντας, με κριτική προσέγγιση πάντα, ένα σημαντικό αριθμό βιβλίων, δοκιμίων και άρθρων, επιζητημάτων επικοινωνίας, πολιτισμού και πολιτικής. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας, ενός σημαντικότατου ευρωπαϊκού, βραβευμένου μάλιστα, ιδρύματος. Γίνεται λόγος για τον πολιτικό επιστήμονα και όχι μόνο, καθηγητή κύριο Κώστα Γουλιάμου, που με βάση το θεωρητικό και ερευνητικό του έργο έχει καταταγεί στους επιγόνους της περιβόητης σχολής της Φραγκφούρτης. Κύριε Γουλιάμου, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκα και οφείλω να ομολογήσω πως αισθάνομαι συγκινημένος, γιατί είμαι στα στούντιο της ΕΡΤ, που από εδώ, όπως θα γνωρίζετε, πριν από 30 τόσα χρόνια έκανα κάποιες εκπομπές, τις οποίες μου είχε αναθέσει ο Μάνος ο Χατζηδάκης, αργότερα έφυγε βέβαια, και συνέχισε ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Συνεπώς, από την ώρα που πέρασα τους διαδρόμους της ΕΡΤ και το στούντιο, αισθάνομαι, θα έλεγα, μια συγκίνηση.
Και να πούμε ότι στην Ελλάδα φυσικά βρίσκεστε συχνά, αλλά ζείτε αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, κατά βάση όπου είστε και αντιπρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Πολύς χρόνος στην Κύπρο, δηλαδή.
Είμαι στην Κύπρο περίπου 12 χρόνια. Και τα τελευταία, θα έλεγα, 4-5 χρόνια είμαι ο αντιπρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, του πιο παλιού ιδρύματος, ακαδημαϊκού ιδρύματος της Κύπρου. Βέβαια, ξεκίνησε παλιότερα ως Cyprus College, όταν δεν υπήρχε ούτε κρατικό, ούτε μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο, και αργότερα μετασχηματίστηκε σε αυτό τον ζώντα δημιουργικό και εν πολύς πρωτοποριακό ακαδημαϊκό οργανισμό, γνωστό πλέον ως Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Θα τα δούμε όλα αυτά, κύριε Γουλιά, μας στην πορεία. Είστε δημοσιολόγος, πολιτικός επιστήμονας και έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με την επικοινωνία, την πολιτική και τον πολιτισμό. Θα λέγαμε ότι είστε ο κατεξοχήν αρμόδιος σε θεωρητικό επίπεδο άνθρωπος να μας μιλήσει για τα τρέχοντα, που είναι εξαιρετικά δύσκολα, με συνέπειες πολλές φορές τραγικές στον καθημερινό άνθρωπο. Κύριε καθηγητά, κάτι γίνεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο που δεν είναι καθόλου ευχάριστο και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν και πολλές ελπίδες να υπάρξει μια βραχυχρόνια ανάκαμψη. Εσείς είστε ένας επιστήμονας που το έργο σας αυτή τη στιγμή είναι σημείο αναφοράς και σε άλλα πανεπιστήμια, το ερευνητικό σας έργο και το συγγραφικό σας έργο αναφορικά με αυτά τα θέματα που αναφέρα πριν. Τι είναι,
ναι,
λοιπόν,
ξεκινήσατε με τη σχολή της Φραγκφούρτης. Είπατε.
Όχι εγώ, σας έχουν, ναι, κατατάξει ειδικά το Πανεπιστήμιο του Τορόντο.
Ακριβώς, ναι, έχει γίνει μια τέτοια αναφορά, κατατάσσοντας και εμένα και τον συνάδελφό μου, τον Γουίλιαμ Ανσέλμι, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα, στους επιγόνους της σχολής της Φραγκφούρτης. Και αυτοί, λοιπόν, εν τίνη τρόπο, είχαν ένα πυρήνα σκέψης διεπιστημονικό. Δεν ήταν απλώς φιλόσοφοι, δεν ήταν απλώς πολιτικοί επιστήμονες, δεν ήταν απλώς ψυχαναλυτές, δεν ήταν απλώς πολιτισμικοί αναλυτές, ήταν όλα μαζί. Το βλέπουμε αυτό στο έργο και του Χορχάιμερ και του Αντόρνο και του Βόλτερ Μπέντζαμιν, πολύ αργότερα βέβαια του πιο γνωστού εκπροσώπου της σχολής της Φραγκφούρτης, του Μαρκούζε, και πολύ αργότερα βέβαια του Χάμπερμας.
Μια και αναφερόμαστε στη σχολή της Φραγκφούρτης, ναι, να πούμε ότι αυτή η περιβόητη σχολή της Φραγκφούρτης που ξεκίνησε γύρω στο 1920,
ναι, στο Μεσοπόλεμο, στο Μεσοπόλεμο.
Είναι μια σχολή νεομαρξιστικής κριτικής θεωρίας, κοινωνιολογικής έρευνας και φιλοσοφίας, αλλά και με στοιχεία ψυχολογίας και ψυχανάλυσης.
Γι' αυτό σας είπα και αυτή την διακλαδική προσέγγιση που είχαν σε ζητήματα που αφορούσαν την εποχή τους και όχι μόνο. Αρκεί να σας θυμίσω μια σημαντική μελέτη που είχε κάνει και ο Χορχάιμερ με τον Αντόρνο για την αυταρχική προσωπικότητα.
Έχετε όλα τα εργαλεία λοιπόν για να μας πείτε το τι συμβαίνει σήμερα κατά την εκτίμησή σας, την προσωπική αλλά και την επιστημονική.
Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι μια συστημική κρίση του καπιταλιστικού συστήματος και κατ' επέκταση του πολιτικού του βραχίωνα που δεν είναι άλλος από το νεοφιλελευθερισμό.
Αυτή η κρίση βεβαίως
δεν είναι μόνο,
εμφανίζεται.
Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Δεν είναι μόνο κρίση οικονομική, είναι κρίση και πολιτική.
Αξιακή είναι, κατά βάση.
Βεβαίως. Μιλάμε για μια πολύπτυχη, πολύπλευρη κρίση σε όλα τα επίπεδα. Είναι και κοινωνική κρίση, είναι και πολιτισμική κρίση, είναι και οικονομική κρίση και πάνω απ' όλα είναι δημοκρατική κρίση.
Αυτή η κρίση όμως δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Εσείς γράφετε σε ένα κείμενο σας, σε ένα άρθρο σας στον Φιλελεύθερο της Κύπρου, λέτε ένα φάντασμα πλανιέται τα τελευταία χρόνια πάνω από την Ευρώπη. Το φάντασμα της εξαθλίωσης. Πλήστοι τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλυτές, ΜΜΕ, πολίτες και πολιτικοί αναρωτιούνται τι συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη. Για ένα εκατομμύριο κόσμο η Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο πλέον από ένα φάντασμα. Είναι ένα πολιτικό τέρας, ένας ασυνάρτητος μινόταυρος. Αλήθεια, πώς και γιατί δημιουργήθηκε ένα τέτοιο ομό και ερευόδες μόρφωμα. Αυτά λέτε εσείς.
Σας είπα
και
αυτά.
Βεβαίως, ναι, για αυτά που λέτε εσείς θα αναρωτιέται και αυτοί που μας ακούν, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή θα αναρωτιούνται.
Κοιτάξτε, έχουμε μελέτες οι οποίες επιβεβαιώνουν αυτά τα ζητήματα. Και επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, η οποία είναι η μεγαλύτερη και πιο σημαντική έρευνα
ήθελα να το πω ότι γιατί δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, την Ευρώπη και ενδεχομένως και ολόκληρο τον κόσμο.
Ναι, με την έννοια ότι ό,τι πολιτικές υιοθετούνται στην Ευρώπη επηρεάζουν μετά και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε γενικές γραμμές λοιπόν φαίνεται μέσα από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, να σημειώσω εδώ ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μετά από διαγωνισμό το πανεπιστήμιο το οποίο διεξάγει την έρευνα για λογαριασμό της Κύπρου. Είναι δηλαδή μια συλλογική έρευνα με κοινά ερωτηματολόγια που συμμετέχουν κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα ή και Ινστιτούτα της Ευρώπης και για τη μεθοδολογία αυτής της έρευνας η Ευρώπη έδωσε το βραβείο Descartes σε αυτό το συλλογικό πρόγραμμα. Λοιπόν, εκεί κανείς όταν μελετήσει, όπως είπα προηγουμένως, και συγκρίνει τα δεδομένα θα δει για παράδειγμα ότι σε κοινωνικό επίπεδο δεν υπάρχει συνοχή στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε πολιτική συνοχή ούτε κοινωνική συνοχή, μόνο ότι δαπανώνται κατά καιρούς τεράστια ποσά για την ανάπτυξη της περιφέρειας, για την κοινωνική συνοχή, για την ανεργία κτλ. Η βάση, ξέρετε, είναι ότι ανεβαίνει η ξενοφοβία και ανεβαίνει και ένας σοβινισμός. Δεν είναι υφέρποντα ζητήματα αυτά, αλλά είναι ευκρινή διάχυτα πλέον σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και το κυρίαρχο σύστημα, αυτή η κατά Κορνήλιο Καστοριάδη ολιγαρχική δημοκρατία, έχει κατορθώσει να διαιρέσει όλους μας. Δηλαδή έχει κατορθώσει να σπάσει την ταξική πάλη, το ταξικό κίνημα και ο ένας να στρέφεται εναντίον του άλλου. Και υπό την έννοια αυτή, δια της διαιρέσεως δηλαδή, αναπαράγεται πάλι το κυρίαρχο σύστημα και ξέρετε κάτι, και αυτό είναι το επίφοβο και το επικίνδυνο, είναι ότι αναπαράγονται ξενοφοβικά, όπως είπα και προηγουμένως, σύνδρομα, ρατσιστικά σύνδρομα και τα βλέπει κανείς εύγλωτα είτε ως αντίληψη σε πολλές χώρες, είτε υπομορφή μετά πολιτικών επιλογών σε θεσμικό επίπεδο, σε
στην
κόμματα
Ελλάδα
δηλαδή.
Έχουν εμφανιστεί τέτοια φαινόμενα. Αλλά κύριε Γουλιάμο, συγγνώμη, ο κόσμος όμως δεν αντέχει αυτή την κατάσταση. Είναι μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση. Όμως αυτή τη στιγμή εμείς θα επιχειρήσουμε με μια μουσική επιλογή, γιατί οι ακροατές αυτής της εκπομπής ξέρουν ότι οι καλεσμένοι μου επιλέγουν τα μουσικά θέματα, να δώσουμε μια απάντηση.
Με
καλή
την
τεχνική, με την τέχνη.
Με την τέχνη, με τον πολιτισμό, γιατί ο πολιτισμός
με την θεά την Φλέρη την Ταντωνάκη, αυτή την καταπληκτική ερμηνεύτρη, η οποία λέει στο τραγούδι «Άνοιξε γιατί δεν αντέχω», γιατί ο κόσμος δεν αντέχει. Καταπληκτική πάντα η Φλέρη Ταντωνάκη, κύριε Γουλιάμου. Εσείς λέτε με σαφήνεια ότι αυτό που συμβαίνει, ιδιαίτερα μετά το 2008, είναι μια δομική κρίση του καπιταλισμού. Το είπατε και πριν, βέβαια, η οποία αποτελεί σταθμό στην ιστορία των καπιταλιστικών κρίσεων. Μιλάτε για κράχ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και την απαρχή της μεγαλύτερης ύφεσης των τελευταίων 60 χρόνων. Πού τα στηρίζετε όλα αυτά, αυτά τα οριακά φαινόμενα, αυτά που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τι το ξημερώνει αύριο και είναι πολύ ανήσυχος.
Ο καπιταλισμός είναι ταυτόσιμος με την κρίση. Δεν νοείται καπιταλιστικό σύστημα χωρίς κρίση, αλλά σε ορισμένες περιόδους της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας ο καπιταλισμός δημιούργησε τεράστιες κρίσεις. Να θυμηθούμε...
Αυτές τις είχε προβλέψει βέβαια και ο Μάρξ.
Βεβαίως. Αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι μεγαλύτερη κρίση από αυτή της δεκαετίας του 70. Και θα έλεγα ακόμα μεγαλύτερη και από αυτή που έγινε στην Αμερική, το κράχ. Ναι. Απλούστατα, αυτό που τελικά κάνει να διαφέρει από τις υπόλοιπες κρίσεις είναι το γεγονός ότι συμβαίνει σε μία περίοδο όπου όλες οι χώρες είναι αλληλοεξαρτώμενες και οικονομικά και άλλως πώς.
Λόγω παγκοσμιοποίησης.
Λόγω αυτής της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης, έτσι. Γι' αυτό και βλέπετε να υπάρχει αυτή η διάρκεια. Εκείνο που αναφέρω και στις μελέτες μου και ακόμα και στα βιβλία μου είναι ότι υπάρχει αυτή η κρίση σε συνδυασμό με μια ραγδαία ανάπτυξη αυτό που αποκαλούμε στρατιωτικοποίηση της δημόσιας σφαίρας ή της δημόσιας ζωής. Το αναφέρω αυτό στο τελευταίο βιβλίο που βγήκε στα ελληνικά πριν από 3 χρόνια, τη βιοπολιτική του ολοκληρωτισμού.
Και στο τελευταίο σας βιβλίο που βγαίνει αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν βγήκε ακόμα.
Έχει βγει και. Βγήκε στην Αμερική.
Ναι, στην Αμερική.
Ναι, αυτό που λέγεται «The marketing of war in the age of neo-militarism». Το marketing του πολέμου στην εποχή του νεομιλιταρισμού. Αυτή είναι μια ελεύθερη μετάφραση. Αυτό βγήκε για τις εκδόσεις Routledge ή Routledge.
Τι επιχειρείτε λοιπόν να πείτε σε αυτό το βιβλίο που δεν έχει ακόμα
έρθει? Επιχειρώ να πω ότι υπάρχει στρατιωτικοποίηση της δημόσιας σφαίρας και μάλιστα αυτή τη στιγμή γίνεται, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και χρόνια γίνεται και εξαγωγή
της. Με ποια έννοια στρατιωτικοποίηση?
στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε στον καθημερινό βίο, στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε εικόνες, διαχέουμε ειδήσεις ή πληροφορίες. Γενικότερα υπάρχει ένα είδος στρατοκρατίας και αν κανείς παρατηρήσει τι ξοδεύουν κυρίως οι ούτω καλούμενες μεγάλες δυνάμεις, ιδιαίτερα δε οι Ηνωμένες Πολιτείες, για τις στρατιωτικές δαπάνες, τότε κανείς αντιλαμβάνεται επασφανέστατα ότι εδώ μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από το περιβόητο σύστημα της Προσίας. Και η Προσία ήταν στρατοκρατική κοινωνία, ένα βαθύ κράτος δηλαδή, αλλά σήμερα είναι χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν επί προσικού στρατοκρατικού καθεστώτος.
Τους πληθυσμούς όμως...
Μην πάει το μυαλό σας μόνο στο
στρατό. Τους πληθυσμούς δεν τους προετοιμάζουν χρόνια για να φτάσουν σε αυτό το σημείο.
Σαφέστατα,
η αλωτρίωση τελικά... που έχει ασχοληθεί και ιδιαίτερα η σχολή της Φραγκφούρτης. Με την αλωτρίωση δεν έχουν πετύχει όλη αυτή την κατάσταση που βιώνεται σήμερα.
Βεβαίως,
και που έχει προετοιμαστεί.
Προετοιμάζονται οι κοινωνίες με ένα είδος αγοραλογίας, marketing, το οποίο επιχειρεί το λόμπι των πολυεθνικών εταιριών που έχουν να κάνουν με τη στρατιωτική βιομηχανία, το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, έτσι όπως είναι γνωστό, και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Είναι τεράστια τα ποσά, ηλικιώδη αυτά τα ποσά που δαπανώνται για τις στρατιωτικές δαπάνες και οι λαοί προετοιμάζονται προηγουμένως για αυτή την ιστορία. Ακόμα και η Αμερική όταν θέλει να κάνει ένα πόλεμο, το Πεντάγωνο δεν κάνει τίποτα άλλο προηγουμένως παρά να διαμορφώνει μια πολιτική του μάρκετινγκ τέτοια ακριβώς που να είναι εύπεπτη η προπαγάνδα. Το ίδιο έγινε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο και σήμερα.
Αυτό σημαίνει ότι φοβάστε ότι επίκειται μια σύγκρουση στρατιωτική.
Μα συγκρούσεις υπάρχουν σήμερα.
Υπάρχουν ακριβώς.
Απλούστατα είναι κατά κάποιο τρόπο ελεγχόμενες για να μην πάρουν διαστάσεις παγκοσμίου πολέμου λόγω και των πυρηνικών. Αλλά θα έλεγα ότι η περιοχή μας ιδιαίτερα, όλη η Ανατολική Μεσόγειος, είναι η πιο στρατιωτικοποιημένη περιοχή σε όλο τον πλανήτη. Δέστε τι συμβαίνει στην περιοχή του Μαχρέμπ, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ακόμα πιο μέσα, γενικότερα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο και έχετε ένα δείγμα της στρατοκρατίας και των μηχανισμών που λειτουργούν, όχι βέβαια για να αναπτυχθεί η ειρήνη ή η ισορροπία, αλλά για το πώς τελικά όλος αυτός ο μηχανισμός, ο στρατιωτικοβιομηχανικός, θα μπορεί τελικά να κάνει αυτά που είναι γνωστά ως επεμβάσεις, εισβολές σε ξένες χώρες, στο όνομα βέβαια της δημοκρατίας.
Αυτό εννοείται και νεομιλιταρισμός.
Αυτό είναι ο νεομιλιταρισμός, είναι με άλλα λόγια η στρατοκρατία. Δηλαδή έχουμε πλέον στρατοκρατικού τύπου κοινωνίες. Το αναπτύσσω στο τελευταίο κεφάλαιο της βιοπολιτικής του ολοκληρωτισμού. Γι' αυτό πιστεύω ότι πλέον ο ολοκληρωτισμός δεν είναι αυτός όπως τελικά η Άρεντ, η Χάννα Άρεντ, τον είχε αποτυπώσει μέσα από τις μελέτες της, στα βιβλία της. Σήμερα έχουμε έναν διαφορετικό τύπο πλέον ολοκληρωτισμού που δεν είναι ανάγκη να έχεις τα τάγκς ή τις δικτατορίες με τα τάγκς. Αυτές μπορεί να γίνουν κάλλιστα και μέσα από θεσμικά όργανα. Δείτε παραδείγματος χάρη πώς λειτουργεί σε πολλά πράγματα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή μόνο ένα εκλεγμένο όργανο έχει, το Ευρωκοινοβούλιο.
Ο κόσμος πρέπει να αγρυπνεί σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν, κύριε Γουλιάμου. Το λέω αυτό γιατί το επόμενο μουσικό θέμα που έχετε επιλέξει να ακούσουμε είναι η αγρύπνια του Θανάση Παπακοσταντίνου.
Αλίμονο, αν τελικά δεν επαγρυπνούσε ο κόσμος, δεν βρισκόταν σε μία εγρήγορση. Και εγώ βέβαια βλέπω την εγρήγορση υπό την έννοια της ταξικής συνείδησης.
Και αυτό είναι ευθύνη πάρα πολλών και πολιτικών δυνάμεων, όλου του πολιτικού φάσματος.
Όχι μόνο του πολιτικού φάσματος, επιτρέψτε μου να πω, ναι, αλλά και ο κόσμος φταίει. Δεν είναι μόνο δηλαδή το πολιτικό. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να θυματοποιηθεί ο πολιτικός κόσμος και να μείνει στο απειρόβλητο παραδείγμα της χώρας επιχειρηματικός κόσμος. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Δηλαδή, είναι όταν ζούμε, ας πούμε, στο μέγιστο βαθμό, τη μέγιστη κλίμακα του κορπορατισμού, που αυτό ξεκινάει από τη δεκαετία του 20 και στην σημερινή εποχή έχει φτάσει πλέον στο ζενίθ και δεν το κουβεντιάζουμε αυτό το ζήτημα.
Ο πολιτικός κόσμος έχει αποδεχτεί να συνδέεται με πολλούς τρόπους με τον επιχειρηματικό κόσμο.
Αυτό, γι' αυτό μιλάμε
αυτό
για
αυτό. Εκφράζεται όμως, ο πολιτικός κόσμος ενεργεί, έστω και αν είναι.
Δεν διαφωνώ. Απλούστατα δεν μπορεί να είναι θύμα μόνο η πολιτική. Πρέπει να δούμε και εμείς οι ίδιοι, ως πολίτες πρώτα απ' όλα, τις δικές μας τις αντιφάσεις. Γι' αυτό επαναλαμβάνω και επιμένω και στην επαγρύπνηση, υπό την έννοια βέβαια της ταξικής συνείδησης. Στην αγρύπνια δηλαδή.
Με το Θανάση Παπακοσταντίνο. Ο Ζαχαρίας Σόκος κοντά μας σήμερα, ο αντιπρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριος Κώστας Γουλιάμος. Κύριε Γουλιάμο, βεβαίως έχετε και πάρα πολλές ιδιότητες. Είπαμε πριν, λέμε και αυτή δηλαδή την πιο σημαντική και αυτή που εμφανίζεστε αυτή τη στιγμή πιο πολύ. Αναφερθήκατε στο βιβλίο σας «Βιοπολιτική του ολοκληρωτισμού», που είναι εκδόσεις ταξιδευτής. Σε αυτό αναφέρεστε στην πολιτική, βιοπολιτική την λέτε εσείς, που ασκήθηκε την τελευταία 20ετία. Η πολιτική αυτή δεν εκπορεύτηκε, λέτε, μόνο από πολιτικούς μηχανισμούς ή όρους εξουσίας, τους οποίους ούτως ή άλλως είχε αλώσει και διευρώσει ο ύστερος καπιταλισμός μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές. Ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός εμφανίζεται, λέτε, ως αλληλουχία θεσμών και συνδέσμων πιθαναγκασμού και εποπτείας, καμουφλαρισμένων ως δημοκρατία και εξυγχρονισμός, που οικοδομεί τη λογιστική του κεφαλαίου.
Ναι, αυτά αυτό λέω. Αυτά λέω, ναι.
Λίγο πιο λιανά.
Κοιτάξτε, αυτά. Να πω ένα παράδειγμα για να γίνει πιο λιανό αυτό. Πάρα πολλοί κόσμος το ακούει, αλλά ελάχιστοι το προσέχουν. Στο τέλος κάθε Ευρωπαϊκής Προεδρίας υπάρχει μια διατλαντική σύσκεψη, όπου συμμετέχει η προεδρεύουσα συνήθως χώρα, αλλά οπωσδήποτε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και συζητάνε και αποφασίζουν χωρίς εμάς για μας. Μετά αυτά που τα έχουν αποφασίσει, προσπαθούν να τα περάσουν μέσω της Επιτροπής. Όταν η Επιτροπή δει ότι υπάρχει αντίδραση, το αφήνει το θέμα μέχρι τελικά να το επαναφέρουν και να περάσει έτσι όπως πλήστα όσα ζητήματα έχουν περάσει, με καθαρά αντιδημοκρατικό τρόπο. Με λίγα λόγια, ο σημερινός κόσμος κυβερνάται από διευθυντήρια τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τις γνωστές δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή. Είναι πρωτοφανή, δεν υπήρχαν, ξέρω εγώ, πριν.
Αυτή δεν
από...
είναι πολιτική οργανισμό όμως. Λέω αυτό γιατί εσείς είπατε πριν το τραγούδι ότι δεν φταίνε μόνο η πολιτική, φταίμε και εμείς.
Όχι, δεν είπα μόνο αυτό. Είπα δεν μπορεί να θυματοποιούνται μόνο οι πολιτικοί. Θα πρέπει κανείς να αναζητήσει ευθύνες πρώτα απ' όλα στον εαυτό του, συλλογικά τι κάνουμε. Δεύτερον, θα πρέπει και σε ειδικές τάξεις, γι' αυτό είπα για επιχειρηματικό κόσμο και οφείλω εδώ να διευκρινίσω για να μην παραξηγηθώ, τα λέω επιχειρηματικές τάξεις, δεν εννοώ τους μικρούς. Εννοώ εκείνους οι οποίοι ορίζουν και καθορίζουν την οικονομική πολιτική μιας ολόκληρης χώρας. Δηλαδή οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να είναι είτε πολυεθνικοί και ξέρουμε πολυεθνικές εταιρείες, είτε μεγάλοι οργανισμοί οι οποίοι έχουν σχέση, είναι κρατικοδίαιτοι για να το πω αλλιώς. Αυτοί λοιπόν καθορίζουν εν πολύ στο παιχνίδι και όπως αντιλαμβάνεστε μέσα από αυτή την υπόθεση έχουν ευθύνη όπως έχουν και οι πολιτικοί. Και εμείς πάλι ως πολίτες έχουμε ευθύνη γιατί δείχνουμε ανοχή. Ανοχή προς πάσα κατεύθυνση. Το βλέπουμε αυτό πολλές φορές, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πλήστα όσα σημεία της Ευρώπης. Σήμερα πρέπει, επειδή έχουμε και την εμπειρία του παρελθόντος, να είμαστε πιο προσεκτικοί. Δεν επιτρέπεται πλέον να αφήσουμε αυτούς ελεύθερους σε αυτό το διαμελισμό που επιχειρούν οι ολιγαρχίες, κατά, επαναλαμβάνω, Καστοριάδη, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας και ούτω καθεξής.
Κύριε Γουλιάμο, η πατρίδα τι είναι για σας?
Η πατρίδα είναι τοπίο και τόπος από τον οποίο κανείς αντλεί αισθήματα, συναισθήματα, σκέψεις. Είναι μια ζώσα κατάσταση.
Η ερώτηση αναφορικά με την πατρίδα στόχευε αλλού, γιατί το επόμενο θέμα που θα ακούσουμε, το μουσικό θέμα που θα ακούσουμε, είναι η πατρίδα με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, που εσείς επιλέξατε.
Είναι ένας σημαντικός τροβαδούρος, θα έλεγα. Γράφει ωραία μουσική και βέβαια πάνω απ' όλα η στίχη του είναι πάρα πολύ ποιητική.
Να ακούσουμε αυτή την ποιητική έκδοση της πατρίδας, γιατί τα άλλα που αφήσαμε στη μέση αναφορικά με την πατρίδα,
θα χαιρόμουν κάποια στιγμή.
Το τι αποδομείται διαρκώς αναφορικά με την πατρίδα αλλά και το έθνος, γιατί όλη αυτή η αποδόμηση οδηγεί και στην παγκοσμιοποίηση, γιατί την βολεύει. Εσείς το λέτε στα βιβλία σας.
Ναι. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, όπως είπα. Άλλο η πατρίδα, άλλο το έθνος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Ότι τα έχουν εκμεταλλευτεί.
Αυτό ακριβώς γίνεται.
Χωρίς καμία αμφιβολία.
Εκεί θα έλεγα πως η κυρίαρχη ιδεολογία, το κυρίαρχο σύστημα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να επενδύει στρατοκρατικά σε όλα τα επίπεδα για να δημιουργήσει και τις διασπάσεις των λαών και τις διασπάσεις των τάξεων. Αλλά νομίζω ας ακούσουμε τον
την πατρίδα με τον Αλκίνο
Ιωαννίδη, που θα ήθελα κάποια στιγμή να ερχόταν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για μια συναυλία.
Είναι και Κύπριος, κατά το ίμιση να τον καλέσετε.
Βέβαια.
Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.
Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά του στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική. Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή. Δεν θέλω ο εαυτός μου να είναι τόπος δικός μου. Ξέρω πως όλα αν μου μοιάζαν θα ήταν αγέννητη γη. Δεν με τρομάζει το τέρας ούτε και ο αγγελός μου, ούτε το τέλος του κόσμου. Με τρομάζεις εσύ, με τρομάζεις ακόμα ο παδέ της ομάδας, του κόμματος σκύλε, της οργάνωσης μάγκα, διερμηνέα του Θεού, ρασοφόρε γκουρού. Τσολιαδάκι φτιαγμένο, προσκοπάκι χαμένο. Προσεύχεσαι και σκοτώνεις, τραυλίζεις ίνους οργής. Έχεις πατρίδα το φόβο, γυρεύεις να βρεις γονείς. Μισείς τον μέσα σου ξένο και όχι δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πού πατώ και πού πηγαίνω.
Κύριε καθηγητά, κύριε Κώστα Γουλιάμου, αναφέρθηκατε πριν ότι σε όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή φταίει και ο καθημερινός άνθρωπος. Εν μέρη μπορεί να φταίει. Εγώ δεν είμαι πολύ αυτής της άποψης, αν μου επιτρέπετε. Σε ένα κείμενό σας, το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή, το οποίο έχει τίτλο «Για την τέχνη της απελευθέρωσης», λέτε...
Μια συνέντευξη ήταν, δεν ήταν εκεί.
Ναι, ναι, συνέντευξη. Λέτε ότι ο παραδοσιακός ρόλος των διανοουμένων βρίσκεται πλέον σε κατάσταση ολικής έκλειψης. Στην εποχή μας δύσκολα συναντά κανείς διανοουμένους με κοινωνικό αποτύπωμα και αντίκτυπο. Αντίθετα, λέτε, βρίσκεται σε έξαρση ο διανοούμενος που έχει άμεση σχέση με τις υπηρεσίες των ηγεμονικών ελίτ, που είναι ενταγμένος στον κύκλο της κυρίαρχης ιδεολογίας. Είναι παιδιά, λέτε, των μεταμοντέρνων καιρών που σαφώς βρίσκονται σε πολιτική και πολιτισμική αφασία. Αφού οι διανοούμενοι, η πνευματική ταγή μιας κοινωνίας, βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση που περιγράφεται, σε αυτή την αφασία όπως την λέτε εσείς. Ο Κοσμάκης, ο κόσμος. Αυτοί που δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες της γνώσης, της συμπυκνωμένης και συγκεντρωμένης γνώσης, πώς να αντιδράσουν και πώς να δουν τα πράγματα, κύριε Γουλιάμου.
Κύριε Σόκο, είναι εύστοχα τα ερωτήματά σας και χαίρομαι με τον τρόπο που τα έχετε θέσει. Εγώ δεν λέω τίποτα περισσότερο από όσα είχε προλάβει να πει στις αρχές του περασμένου αιώνα ο Γκράμψη. Και αυτό που απλώς αυτή τη στιγμή θέλω να πω, συμπληρώνοντας τα όσα αναφέρατε που έχω γράψει, είναι ότι οι διανοούμενοι έχουν φτάσει σε αυτό το είδος της αιωρούμενης διανόησης, δηλαδή είναι αποταξικοποιημένη και αποειδεολογικοποιημένη η παρέμβασή τους, είναι καθαρά εργαλειακού χαρακτήρα.
Δεν λέτε μόνο αυτό, λέτε έχει άμεση σχέση με τις υπηρεσίες των ηγεμονικών ελίτ.
Αυτό
είναι
λέω.
Πιο βαριά η κατηγορία.
Βεβαίως. Ναι, αυτή,
είναι πιο βαριά από αυτή που περιγράφετε τώρα.
Ναι, αυτό είναι στο γραπτό κείμενο και έτσι είναι και το...
Στο προφορικό πώς λέγεται.
Όχι,
δηλαδή.
Το ίδιο είναι, αλλά απλούστατα δεν μπορώ να επαναλάβω εαυτόν.
Ναι.
Προσπαθώ με άλλο τρόπο να πω ότι τελικά όσα υπάρχουν σε αυτό το κείμενο ισχύουν και σήμερα, αλλά δεν είναι μόνο σημερινά. Δηλαδή το πρόβλημα πάει πίσω κάμποσες δεκαετίες. Υπάρχει μια παρακμή των διανοουμένων, υπό την έννοια ότι οι πλήστοι εξ αυτών έχουν ενταχθεί σε αυτό το ηγεμονικό σύστημα. Γι' αυτό ανέφερα τον Γκράμψη. Κοιτάξτε, και έτσι μπορούν και υπηρετούν και εξυπηρετούν αυτές τις μεταμορφώσεις που διάγει το νεοφιλελεύθερο σύστημα ή το καπιταλιστικό σύστημα. Έτσι βλέπετε πλέον ότι δεν μπορούν να εμπνεύσουν οι διανοούμενοι όπως ήταν, ξέρω εγώ, στη δεκαετία του 50.
Γι' αυτό το είπα.
Ναι, δεν
και ο κόσμος από πού να κρατηθεί.
Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα, από πού να κρατηθεί ο κόσμος. Μπορεί να κρατηθεί ο κόσμος από αυτό ακριβώς που τον εμποδίζει. Αυτό δηλαδή που του αρνούνται του κόσμου ως δικαίωμα είναι αυτό που μπορεί να κάνει τον κόσμο να ερεθιστεί και αυτό που φοβάται, αυτό πρέπει να εκφράσει.
Ναι, αλλά ο κόσμος είναι γεμάτος προδοσίες. Μην ξεχνάτε ότι ο κόσμος κάποια στιγμή είδε να καταραίει ο υπαρκτός σοσιαλισμός,
ναι,
σαν χάρτινος πύργος και να ανοίγουν οι ασχοί του αιώλου έκτοτε και ο κόσμος είναι πολύ μαζεμένος. Συν μια αφωνία, θα την έλεγα, που αφορά τα προοδευτικά κόμματα τα τελευταία
είναι
χρόνια.
Είναι ακριβώς επειδή τα προοδευτικά κόμματα...
Οι προοδευτικές δυνάμεις, να μην τις εντάξουμε σε κόμματα, ναι, γιατί δεν θέλουν να είναι πολιτική η εκπομπή μας.
Ναι, ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, δεν έχουν κεφαλοποιήσει πολιτικά ομιλούντες ή πολιτισμικά ή δημοκρατικά αυτή τη μεγάλη κρίση. Όμως, άμα πάμε σε άλλες χώρες και βγούμε έξω από την Ευρώπη, θα δούμε τελικά ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Πηγαίνετε στη Λατινική Αμερική. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια στροφή του κόσμου προς κοινωνικά πλέον ή πολιτικά πρότυπα, τα οποία ουδεμία σχέση έχουν. Ή...
Τα αποτελέσματα θα δούμε πρώτα και μετά θα πάμε εκεί.
Ναι, αλλά ξέρετε, σωστό είναι να μιλάμε και να κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, αλλά φοβάμαι ότι δεν μπορεί να αναμένουμε το αποτέλεσμα και έτσι να μένουμε αμέτωχοι και να δημιουργείται ένα κενό μεταξύ του παρόντος χρόνου και του μέλλοντος που θα είναι το αποτέλεσμα. Πρέπει δηλαδή η συμμετοχή μας να είναι παρούσα και να έχουμε κατά νου ότι μόνο με την συλλογική εργασία, η δράση και βέβαια μόνο μέσα από μια διαταξική πάλη μπορεί να ανατραπούν θέματα ή ζητήματα. Αυτό μας έχει διδάξει παγκόσμια ιστορία. Αυτό μας έχει διδάξει αυτή τη στιγμή το κοινωνικό κίνημα και το πολιτισμικό κίνημα σε όλη τη Λατινική ή τη Νότια Αμερική. Πολλά μπορεί να διδαχτούμε στην Ευρώπη από αυτούς. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν τελικά έγιναν...
Όχι, μου πείτε το παράδειγμα τώρα.
Εντάξει.
Τώρα θέλω να δώσουμε ένα άλλο τρόπο που μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, που είναι η αγάπη. Όχι με την έννοια που την έθεσε ο Μάνος Χατζηδάκης όταν γίνεται δίκοπο μαχαίρι, αλλά την αγάπη.
Κοιτάξτε, χωρίς το συνέστημα τίποτα δεν γίνεται. Yeah. Και έχω πολλές φορές τονίσει ένα πράγμα, πως η μεγαλύτερη απόσταση δεν είναι από εδώ ως το Πεκίνο, αλλά η μεγαλύτερη απόσταση είναι ανάμεσα στο μυαλό και στην καρδιά. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή και το συνέστημα, σε μια ισόρροπη κατάσταση με τη λογική βέβαια, αλλά χωρίς το συνέστημα πάβουμε πλέον να είμαστε αυτό που είμαστε, άνθρωποι. Το συνέστημα είναι αυτό τελικά που μας οδηγεί και μας καθοδηγεί, αρκεί να έρχεται μέσα, όπως είπα, από ένα είδος, να υπάρχει δηλαδή ένα είδος συναισθηματικής νοημοσύνης.
Δεν ξέρω αν είναι συναισθηματική νοημοσύνη το τραγούδι «Αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι».
Όχι, με... δεν είναι
σε
αυτό.
Μια μοναδική ηχογράφηση, αλλά ναι, αυτό θα ακούσουμε τώρα.
Μια σπάνια, ναι, ναι, δεν τη βρίσκεις εύκολα αυτή πια.
Δίκοπο μαχαίρι. Κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά. Μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω άκρη, δε βρίσκω γιατρία. Μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω άκρη, δε βρίσκω γιατρία. Τα δύο του μάτια, τα αστέρια πέφτουνε όταν με θωρεί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σας θα με πάρει τον πόνο. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σας θα με πάρει τον πόνο μου μυρί.
Στο μικρόφωνο ο Ζαχαρία Σόκος, κοντά μας σήμερα ο αντιπρίτανης ερευνών και διεθνών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριος Κώστας Γουλιάμος. Κύριε Γουλιάμο, έχετε αμέτρητους τίτλους και συμμετοχή σε πολλά συμβούλια ευρωπαϊκά, κυπριακά, πανεπιστημιακά. Τα βιβλία σας μεταφράζονται σε άλλες γλώσσες. Διευθύνετε επιστημονικά περιοδικά και πολλά άλλα. Και βεβαίως είστε αντιπρίτανης, όπως είπαμε, του Πανεπιστημίου. Είστε ένας ακαδημαϊκός άνθρωπος. Όμως εγώ δεν ξεχνώ τη λογοτεχνική σας δραστηριότητα πολλά χρόνια πριν. Έχετε εκδώσει μια σειρά ποιητικών συλλογών. Μια εξ αυτών των συλλογών, τα Νευρασθενικά Τοπία, επέλεξε για έκδοση και οπτικοακουστική παρουσίαση στον Μουσικό Αύγουστο του 1981 ο Μάνος Χατζηδάκης. Απ' την ποιήση περάσατε στον ορθολογισμό των κοινωνικών επιστημών. Αναπολείτε?
Βεβαίως αναπολώ. Αλλά όχι με εκείνο το είδος της ουτοπικής νοσταλγίας, αν επιτρέπετε κάτι τέτοιο.
Πότε η νοσταλγία είναι ουτοπική? Γιατί η νοσταλγία είναι μια λέξη καθαρά ελληνική, δεν υπάρχει στα άλλα, ναι, λεξιλόγια.
Κοιτάξτε,
στις άλλες γλώσσες εννοώ.
Ναι.
Είναι μια μοναδική λέξη ο νόστος.
Ναι, είναι
πότε
μια
είναι
μοναδική,
τοπικός,
αλλά
είναι πάντα.
Κοιτάξτε, είναι ουτοπική με την εξής έννοια. Αυτό που αναζητάς δεν το έχεις, γιατί το είχες εκείνη τη στιγμή στο παρελθόν.
Αλλά το είχες.
Αλλά αυτό εμένα, δηλαδή αυτή η σχέση που είχα εκείνη την περίοδο της ανάπτυξης των ευρασθενικών τοπίων, η συνεργασία με τον Μάνο τον Χατζηδάκη και αργότερα εδώ όταν μου είχε αναθέσει να κάνω το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου στο τρίτο πρόγραμμα, μου φέρνει ακριβώς αυτό που είπατε. Όμως είπατε ότι δεν την έχει αυτή την συναισθηματική φόρτιση ο κοινωνικός, οι κοινωνικές επιστήμες. Εγώ θα έλεγα,
λέω από την πίεση στον ορθολογισμό,
ναι,
με την έννοια του ορθολογισμού. Αν και πριν μιλήσατε για το συνέστημα,
ναι,
που δεν είναι έτσι.
Μίλησα, μπορώ να σας πω.
Εκτός αν μπορούμε να ορθολογικοποιούμε και το συνέστημα, που αφορά το συνέστημα, αφορά την άλογη λειτουργία του ανθρώπου.
Α, ναι, βέβαια, σωστό. Κοιτάξτε, θα έλεγα πως πολλές φορές συζητώντας με τους συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο κάτω στην Κύπρο, μου θυμίζουν αυτή την ιδιότητα ορισμένοι εξ αυτών που διαβάζουν ποιήση ή γράφουν και ήδη ποιήση.
Σε άλλους το πήγατε. Εσείς τι κάνετε?
Εγώ γράφω.
Α, γράφετε.
Ναι, εξακολουθώ να γράφω.
Εκδίδετε?
Έχω εκδώσει. Ναι. Απλούστατα δεν είμαι από εκείνους που θεωρούν την ποιήση ως πολύγραφο. Είμαι έτσι κάπως της σχολής Μαλαρμέ, θα έλεγα. Γράφω, αλλά γράφω για μένα περισσότερο πια και για κάποιους φίλους. Γιατί θεωρώ την ποίηση μια καθαρά ιδιωτική, μοναχική υπόθεση και πολύ θα ήθελα να έκανα αυτό που κάνω ο Καβάφης. Να βγάζω ένα ποίημα, να το τυπώνω και να το μοιράζω. Σας είπα, είμαι της σχολής Μαλαρμέ σε αυτά τα πράγματα.
Η αντίρρησή σας αναφορικά με τον ορθολογισμό που είπα, τον
κοινωνικό
επιστήμων.
Δεν έχουν οι επιστήμες μόνο ορθολογισμό, έχουν και συνέστημα.
Πέστε
τίποτα
το.
Δεν μπορεί να κάνεις ως επιστήμονας, αν δεν έχεις και συνέστημα.
Αυτό είναι περίπου αυτονόητο και για μένα είναι αυτονόητο.
Και πολλές φορές το λέω αυτό όχι μόνο στους φοιτητές μου. Το λέω όπου βρεθώ και στους συναδέλφους μου. Αλλά γενικά έτσι στην ακαδημαϊκή κοινότητα εκεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, αυτό λέω πάντα. Ότι τελικά η επιστήμη δεν είναι ένας ορθολογισμός. Είναι και ένα συνέστημα.
Και ένα συνέστημα. Όπως συνέστημα, κατεξοχήν συνέστημα, είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε αυτή τη στιγμή, που εσείς επιλέξετε να ακούσουμε, που είναι το πρώτο Φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη και τραγουδάει ο Γιώργος Τζόρτζης.
Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Βαραίνει μικρή ανάμνηση σαν μαχαιριά. Thank you. σπαθί. Τέτοιο φτηνό μπορώ χωρίς αγάπη. Τέτοιο φτηνό μπορώ μη ξαναρθεί.
Αυτό το τραγούδι είναι κάτι σαν μνήμη και στη μάνα μου, γιατί αυτή με έβαλε να ακούσω τον Βαγγέλη Κορακάκη. Αυτή δηλαδή μου τον έμαθε τον Βαγγέλη Κορακάκη, και εγώ θεωρώ ότι είναι ένας σημαντικός νεορεμπέτης, αν μπορώ να πω κάτι. Άστε.
Άλλο χωράφι που θα μπορούσαμε να μπούμε, γιατί εσείς ασχολήστηκε με τον πολιτισμό.
Για τον νεορεμπέτικο... Έχω κάνει πάρα πολλά... αρκετές μελέτες και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και στον Καναδά όταν ήμουν, και βιβλία έχω, όπως και άρθρα, πάνω στον πολιτισμό και δει στις διαπολιτισμικές σχέσεις.
Αναφορικά με το συναίσθημα, κάτι θέλετε να πείτε, και σας κόβω διαρκώς.
Όχι, απλώς θα επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δεν νοείται επιστημονικό πεδίο χωρίς συναίσθημα.
Αυτό είναι αυτονόητο. Κύριε Κουλιά μου, φτάνομαι προς το τέλος αυτής της εκπομπής. Έχετε την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να πείτε όσα δεν είπατε. Είναι πάρα πολλά τα πεδία που εσείς ασχολείστε, και θα μπορούσατε κάθε πεδίο από αυτό, που είναι η πολιτική, που είναι ο πολιτισμός. Έχετε κάνει εισηγήσεις, έχετε κάνει άρθρα για το πώς είναι αυτή τη στιγμή διαμορφωμένο το τοπίο στην περιοχή μας, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Τι γίνεται με τη Συρία, τι γίνεται με τις τουρκοσυριακές σχέσεις. Τι γίνεται δηλαδή εκεί στην Κύπρο που ζείτε και τα τελευταία χρόνια.
Κοιτάξτε, η Κύπρος δεν είναι απλώς ένα νησί, δεν είναι απλώς ένας τόπος ή ένα τοπίο. Είναι μια χώρα που τελικά αγκαλιάζει επί αιώνες αιώνων πολιτισμούς. Και νομίζω ότι...
Ο Σεφέρης τα είδε πολύ καλά αυτά.
Τα είδε...
Και τα εξέφρασε ποιητικά,
βεβαίως,
μάλιστα.
Βεβαίως. Έχετε δίκιο πάνω... στο Σεφέρι. Και βέβαια πρέπει να δούμε ότι και τον ίδιο τον πολιτισμό της Κύπρου, της κυπριακής λογοτεχνίας, και όχι μόνο της λογοτεχνίας. Θα λέγα η Κύπρος έχει και σημαντικούς ζωγράφους. Κοιτάξτε, αναφερθήκατε στην Τουρκία και στην Συρία. Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να είναι κατοχή.
Έχετε κάνει εισηγήσεις, έχετε γράψει άρθρα πάνω σε αυτά τα θέματα. Τα έχω μπροστά μου.
Δηλαδή. Ναι. Η Τουρκία εξακολουθεί να είναι μια κατοχική δύναμη στην Κύπρο. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και ζητήματα που δεν αφορά μόνο εμάς κάτω στην Κύπρο, αφορά όλη την Ευρώπη, αφορά όλο τον κόσμο. Η Λευκοσία ως πρωτεύουσα είναι ακόμα διαιρεμένη. Μολοτάφτα, η Κύπρος έχει να επιδείξει από τότε που συστάθηκε ή συγκροτήθηκε ως δημοκρατία πάρα πολλά επιτεύγματα.
Καμία αντίρρηση. Και έχει... η Λευκοσία είναι η μοναδική πρωτεύουσα στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
Που
αν
είναι,
δεν απατάνε,
που είναι
διαιρεμένη.
Ναι.
Με έχει... κατοχή διαιρεμένη.
Βεβαίως. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι παρότι υπάρχει η κατοχή από τους Τούρκους, η Κύπρος είναι ένας ζωντανός χώρος, ένας ζωντανός τόπος, και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα για το λίγο διάστημα αυτό από τότε που συγκροτήθηκε ως δημοκρατία.
Το δαιμόνιο των Κυπρίων.
Ναι, και επίσης πάρα πολλά πράγματα γίνονται σε επίπεδο εκπαίδευσης στην Κύπρο. Είναι δηλαδή, θα έλεγα, σε πολλά σημεία πρωτοποριακή για αυτό που κάνει.
Ναι, και το έφερε ο λόγος και αναφέρεστε στην εκπαίδευση
το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο,
που είστε αντιπριθενείς. Δηλαδή προσελκύει και πολλά παιδιά από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή.
Έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για πολλούς λόγους. Ένας από τους βασικότερους ότι είναι ένα ανοιχτό ακαδημαϊκό ίδρυμα, καινοτομικό σε πολλές διαστάσεις και περιπτώσεις. Μην ξεχνάτε ότι είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο όχι μόνο στην Κύπρο ή ακόμα και στην Ελλάδα, αλλά ένα από τα 40 που έχουν το ECTS label. Δηλαδή είναι μια αναγνώριση για την ποιότητα των σπουδών και για τη διαφάνεια των διαδικασιών στις
συγχαρητήρια για τις επιτυχίες σας. Άλλωστε, αν δεν υποστηρίξετε το σπίτι σας, μπορεί και να πέσει να σας πλακώσει.
Δεν το λέω γι' αυτό μόνο το λόγο. Το λέω επειδή τελικά είναι ένα ίδρυμα, ένα πανεπιστήμιο.
Μπράβο, συγχαρητήρια.
Το οποίο έχει σημαντική παρουσία.
Κύριε Γουλιάμου.
Όχι μόνο στην Κύπρο, και στον ευρωπαϊκό χώρο.
Κύριε καθηγητά, εσείς έχετε το λόγο να κλείσετε όπως θέλετε αυτή την εκπομπή.
Κοιτάξτε, σας είπα από την αρχή ότι αισθάνομαι συγκινημένος γιατί είμαι στην ΕΡΤ. Πριν από 30 τόσα χρόνια είχα την ευτυχία να συνεργαστώ με πολύ σημαντικούς ανθρώπους και με τον Μάνο τον Χατζηδάκη και με τον Ιάκωβο τον Καμπανέλη σε κάποιες εκπομπές που μου είχαν αναθέσει, ιδιαίτερα στο Μάνο που είχα κάνει και τα νευρασθενικά τοπία. Είναι δηλαδή πολύ δύσκολο για μένα να πω κάτι παραπάνω επειδή είμαι εγκλωβισμένος σε αυτή την νοσταλγία.
Διέξοδο βλέπετε για τον κόσμο στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα?
Πολλά πράγματα προσεγγίζονται με ένα πεσιμιστικό τρόπο, όμως πιστεύω στη νέα γενιά, στις νέες γενιές. Πιστεύω δηλαδή ότι κάτι άλλο θα φέρουν και μέσα από αυτή την κρίση θα δημιουργηθούν εκείνες οι υγιείς αντιδράσεις, οι εναλλακτικές προοδευτικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν αυτή την ατμόσφαιρα. Αλλά οπωσδήποτε αυτό δεν πρόκειται να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.
Θέλει δουλειά πολύ.
Και βέβαια θέλει
προς
πάνω
το παρόν
όλα...
εμείς έχουμε... φάει, έχουμε εξοδέψει το ψωμί των νέων παιδιών της νέας γενιάς που καλείται αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με αυτό που λέτε εσείς, να φέρει την ελπίδα σε αυτή την πατρίδα.
Θέλω να πιστεύω ότι θα έρθουν πολύ καλύτερες μέρες, άλλωστε ο ελληνικός λαός ανά τους αιώνες έχει αποδείξει, και αυτό είναι θα λέγα το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα, το πολιτισμικό DNA, αν θέλετε, είναι η αντίσταση.
Ας προσδοκούμε λοιπόν από την αντίσταση, μια και αυτό φέρνει μια αισιοδοξία.
Πάντοτε μετά την αντίσταση έρχονται συγκροτημένα κάποια ζητήματα.
Ας το ελπίσουμε, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ, κύριε Γουλιάμου, που ήρθατε σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και για την εκπομπή και προσβλέπω και σε επίσκεψή σας στην Κύπρο.
Εάν υπάρξει πρόσκληση, ενδεχομένως με χαρά να ανταποκριθούμε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα κοντά μας. Από τον Κώστα Γουλιάμο, που είναι αντιπρίτανη στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Γιάννη Γιαλίνη, που είχε την ευθύνη του ήχου, και τον Ζαχαρία Σόκου, που ήταν στο μικρόφωνο, τις ευχαριστίες μας που μας ακούσατε. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Απόστροφος». Επίκαιροι διάλογοι και προσεγγίσεις ανθρώπων και ιδεών. Ομολογίες και αναστοχασμοί στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον εν ώρα κρίσης. Επιμέλεια Ζαχαρίας Σόκος.